Binecuvântăm pe Dumnezeu care zilnic ne poartă povara și care vine să se descopere într-o manieră nouă. Cele mai mari probleme pe care noi oamenii le avem în viață sunt marcate de rutină și de faptul că nu reușim să avem în fiecare zi ceva proaspăt. Mă gândesc fie la viața de familie, care de multe ori intră în rutină, fie la serviciul pe care îl avem, care este același zi de zi și care ne toacă nervii. Scriptura ne spune că Dumnezeu în fiecare dimineață își înnoiește bunătățile. Ele nu s-au sfârșit. În fiecare dimineață Dumnezeu ni se descoperă într-o manieră nouă și cu atât mai mult în fiecare sabat Dumnezeu vrea să îl descoperim și altfel. De-a lungul istoriei creștine și nu doar creștine, dar în special în creștinism s-a manifestat acest lucru, teologii au încercat să îl definească pe Dumnezeu. În teologia ortodoxă sunt două feluri de cunoașteri, cunoașterea catafatică și apofatică, nu intru în amănunte. Cunoașterea prin afirmație, ce este Dumnezeu, și prin negație, ce nu este Dumnezeu. Și au descoperit că cunoașterea prin negație este mult mai amplă, pentru că știm foarte puține lucruri despre Dumnezeu. Sunt foarte puține lucruri în privința cărora spunem așa este Dumnezeu. Dar găsim o infinitate de lucruri în care putem spune că Dumnezeu nu este așa. Lucrul ăsta ne arată cât de mici suntem în privința cunoașterii divine. De aceea, sabatul este destinat de Dumnezeu în special pentru a prinde noile descoperiri pe care El vrea să ni le prezinte și pentru a-L cunoaște mult mai mult decât îl cunoaștem în prezent. Dacă relația cu Dumnezeu devine o rutină și dacă zi de zi știm aceleași lucruri despre Dumnezeu, înseamnă că este o problemă, dar nu la El, ci la noi. Înseamnă că nu stăm mai mult cu El de vorbă. Dacă într-o familie soțul și soția nu se cunosc din ce în ce mai mult pe zi ce trece, înseamnă că nu mai există comunicare și ne rezumăm doar la lucrurile pe care le știm. Și de aici începe moartea. Moartea relației, moartea sentimentelor, iar în relație cu Dumnezeu începe moartea spirituală. Îmi place mult că Sfânta Scriptură abundă de informații în privința lui Dumnezeu, pe care de foarte multe ori nu le prindem sau le trecem cu vederea foarte ușor. Mi-a plăcut foarte mult, am studiat un psalm. De regulă, psalmii îi abordăm din perspectiva pur sentimentală, atunci când suntem supărați, când suntem frustrați, când avem probleme. Însă psalmii sunt împărțiți în mai multe categorii. Sunt psalmi mesianici, psalmi pentru război, psalmi imprecatori, sunt și psalmi de încoronare. Unul din psalmii care mi-a plăcut foarte mult sunt și psalmi de pocăință. Avem psalmul 51, psalmul 32. Dar sunt și psalmi care prezintă răscumpărarea pe care Dumnezeu o realizează cu oamenii. Unul din psalmii care mi-au plăcut foarte mult este psalmul 50, un psalm al lui Asaf. Cei care aveți scripturile, chiar vreau să le deschideți. Este un psalm extraordinar. Când am găsit structura acestui psalm, când am descoperit-o, am zis că, într-adevăr, merită să vorbesc bisericii despre acest lucru. Asaf a fost liderul cântăriților din templu pe care David i-a stabilit și era în același timp și profet. Acest lucru găsim în 1 Cronici 15, în 2 Cronici 29, era un profet sau un văzător, așa cum erau numiți în acea perioadă. Deci ceea ce spune Asaf este o inspirație și dacă a fost trecut psalmul său, are mai mulți psalmi, dar este și 50 psalmul său, dacă a fost trecut în Sfânta Scriptură, înseamnă că este o dovadă că el era considerat un profet încă din timpul lui David. Spune așa Asaf: Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. Este o chemare generală din partea lui Dumnezeu. Îmi place mult cum se prezintă Dumnezeu. Modul în care se prezintă Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul, este El Elohim Yahweh în ebraică. Este doar aici și în Iosua 22:22, doar două locuri în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu se prezintă sub aceste trei nume, El Elohim Yahweh. Și dacă se face lucrul ăsta, înseamnă că este o problemă foarte importantă, înseamnă că este o chemare specială pe care Dumnezeu o adesează omului. Și dacă se prezintă așa, înseamnă că El vrea să fie cunoscut așa cum este El. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Îmi place mult această idee și de ce spun lucrul ăsta. E adevărat că Dumnezeu este omniprezent. Este adevărat că Dumnezeu se poate descoperi oricărui om care dorește lucrul ăsta, oriunde. Însă, sunt locuri speciale pe care Dumnezeu le-a ales, în care să se descopere în toată frumusețea sa. Nu putem să-i dictăm noi lui Dumnezeu locul în care El să se descopere. Doar El hotărăște lucrul acesta. Iar în Vechiul Testament, Sion, locul pe care era așezat cortul, pentru că asta, dacă a trăit în timpul lui David, templul încă nu exista. Acolo unde era așezat cortul întâlnirii pe muntele Sionului, acolo Dumnezeu hotărâse să se descopere în frumusețea Lui. Dacă aș face o corespondență cu timpurile noastre, că biserica a înlocuit cumva templul ca centru de închinare, putem spune într-adevăr cu siguranță că Dumnezeu se descoperă într-un mod special în închinarea publică. Nu contează cine vorbește, contează ce se vorbește. Și contează că Dumnezeu a ales un timp sacru și un loc sacru pentru a se descoperi. De aceea Asaf spune, de acolo, din Sion, strălucește Dumnezeu. Și uneori sunt atât de trist că sunt oameni care consideră că pot să-L descopere pe Dumnezeu și în afara închinării publice. Da, sunt cazuri specifice, când sunt oameni bolnavi, sunt prea departe de biserică, nu pot veni, se întâmplă acest lucru. Însă refuzul de a participa la închinare, sub pretextul că poți și acasă să-L găsești pe Dumnezeu, nu este întemeiat. Este o pretenție falsă. Dumnezeu spune foarte clar, de acolo din Sion, de unde El a stabilit că este centrul închinării, de acolo strălucește Dumnezeu. Nu că în biserică ar fi mântuirea, nu biserica oferă mântuirea, dar este alegerea Lui. Și dacă este alegerea Lui, eu nu am niciun drept ca om să contest acest lucru. Mai departe spune Scriptura, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. Vreau să fiți foarte atenți la limbaj, pentru că sunt atâtea elemente pe care le abordăm în acest psalm, această expresie vine și nu tace. Pentru că mai târziu vom întâlni o situație în care Dumnezeu a tăcut în același psalm. Furtuna și focul mistuitor erau elemente care arătau prezența lui Dumnezeu, mergeau înaintea Lui. Acest lucru nu vrea să decât să arate atotputernicia lui Dumnezeu. Este pe fondul chemării întregului pământ la a vedea ce se întâmplă. El strigă spre ceruri și spre pământ ca să judece poporul său. Deja intervine elementul judecății. Strângeți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Această strângere nu înseamnă neapărat o strângere a celor mântuiți, nu, ci mai degrabă o adunare a tuturor celor ce au încheiat legământ cu Dumnezeu pentru a începe o judecată. Și este verificat de versetul 6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Până la versetul 6 avem cadrul. Cadrul pe care psalmistul Asaf, inspirat de Dumnezeu, îl creează. Este un cadru de judecată. Deci Dumnezeu se prezintă, repet, ca Cel ce este El Elohim Yahweh, adică toate numele cele mai sublime pe care le avem în Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. El are multe alte nume, și Cel Atotputernic, și Cel Preanalt, Atoștiutorul, dar acestea sunt cele mai importante nume pe care le găsim. Înseamnă că El vrea să arate pământului și poporului său în special cine este El. De aceea, tot ce se întâmplă, această judecată are loc doar între Dumnezeu și poporul său. Sunt și alți psalmi care arată o discuție, o judecată între Dumnezeu și neamuri, dar acest psalm este destinat doar judecății poporului său. Și de la versetul 7, observați că este și o oprire, un șela acolo, o oprire. Deci, practic, s-a creat cadrul și acum este o tăcere foarte bine plasată. Este tăcerea înaintea discursului lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, pământul trebuie să tacă. Îmi place mult această imagine. Pentru că până la urmă, cine știe cel mai bine decât Dumnezeu? Nu la întâmplare spune versetul 6, atunci cerurile vor vesti dreptatea lui Dumnezeu, lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Și slavă lui Dumnezeu, că El judecă. Pentru că dacă ar fi dat judecata omului, ar fi fost vai de capul nostru. Pentru că Dumnezeu nu doar este un Dumnezeu exigent, dar este un Dumnezeu drept. Iar noi oamenii Știți că e o vorbă, stăm drept și judecăm strâmb. Pentru că noi nu cunoaștem toate lucrurile. Numai Dumnezeu este atotștiutor. Apoi după această oprire, această pauză, această tăcere, înaintea discursului lui Dumnezeu, urmează discursul lui Dumnezeu. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Este un paralelism sinonimic. Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeul tău. Mi se pare foarte ciudat de ce se prezintă Dumnezeu așa. Adică nu știa Israel cine este Dumnezeu? De ce Dumnezeu s-a văzut nevoit să repete lui Israel și începe discursul de judecată cu acest lucru? Eu sunt Dumnezeul tău. Este foarte clar că dacă Dumnezeu începe așa, înseamnă că în poporul Israel era o problemă cu privire la înțelegerea lui Dumnezeu. Și știți că totdeauna concepția despre Dumnezeu ne determină sistemul de închinare. Și acest principiu este valabil și în relațiile interumane. Noi, practic, când ne raportăm unii la ceilalți, ne raportăm la imaginea pe care ne-a făcut-o față de ceilalți. Dacă despre un frate din sală am o imagine, o concepție greșită, mă voi raporta ca atare. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Și știți că uneori chiar mă întreb, la modul cel mai serios, dacă noi ne închinăm lui Dumnezeu cu adevărat sau ne închinăm doar imaginii pe care noi ne-am creat-o despre Dumnezeu. Și după câte spune Psalmul 50, se pare că poporul Israel a picat în această capcană și biserica de astăzi nu este departe de această situație. De aceea Dumnezeu își începe discursul prin a spune cine este El. Observați, și Psalmul începe cu acest lucru, discursul lui Dumnezeu începe cu acest lucru. Nu la întâmplare Dumnezeu a poruncit în porunca a doua din Decalog ca poporul să nu-și facă niciun chip cioplit sau vreo înfățișare, nici chiar a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, voi trebuie să vă închinați mie, nu imaginii pe care voi o aveți despre mine. Pentru că orice imagine ne-am creat despre Dumnezeu este limitată, este trunchiată și este marcată de natura noastră umană. Orice încercare de a îți crea o închipuire despre Dumnezeu ca persoană, ontologic vorbind, nu înseamnă decât a-L coborâ pe Dumnezeu de la nivelul lui de Dumnezeu, la altceva. De aceea Dumnezeu interzice acest lucru cu desăvârșire. Ori în închinarea noastră trebuie să existe și acel spațiu în care să ne închinăm lui Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem pe deplin. Și adevărat, cunoaștem foarte puțin din Dumnezeu. Suntem ca un pui care stăm în găoacea noastră și ni se pare că știm foarte multe. Însă când puiul iese din găoace și îți dă seama că afară este o lume mult mai mare. Nu doar că e diferită, dar este mult mai mare pentru el față de găoacea în care există. Și cu siguranță că acest sentiment îl vom trăi atunci când cerul se face ca un sul, spune Scriptura, și când vom descoperi și alte dimensiuni în univers. Și îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Atunci, într-adevăr, vom cunoaște pe deplin măreția lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu, de la versetul 8, începe să discute cu poporul care, de fapt, sunt problemele. De la versetul 8 până la versetul 13, Dumnezeu explică poporului că modul în care ei își împlinesc sistemele ceremoniale este total greșit. Nu pentru jertfele tale te mustru. Nu pentru asta. Jertfele sunt corecte, modalitatea prin care tu aduci jertfele este foarte corect, dar nu pentru asta te mustru. Căci ardele tale de tot sunt necurmate înaintea mea, deci nu îl acuză că a fost un timp când nu i-au adus. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu milelor. Eu cunosc, spune Dumnezeu, toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, spune Dumnezeu, nu ți-aș spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde aia? Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Dumnezeu nu este marele înfometat al Universului? Popoarele păgâne cumva au mers pe ideea aceasta că zeii vor ofrande, vor să mănânce. Dacă Dumnezeu ar fi avut nevoie să mănânce, oare nu erau toate ale lui și chiar dacă să spunem că le-ar fi confiscat oamenii, nu era Dumnezeu în stare să-și creeze o altă planetă cu animale multe și să mănânce? Acest argument logic îl oferă Dumnezeu poporului. De ce? Pentru că poporul, furat cumva de teologia celorlalte popoare, l-au depreciat pe Dumnezeu în mintea lor și au ajuns să creadă că Dumnezeu are nevoie de aceste jertfe și mai mult decât atât, că aceste jertfe poartă în ele ceva haric, mistic. Aceeași greșeală a făcut-o și Biserica Creștină atunci când icoanele și toate imaginile despre Dumnezeu sau anumite imagini din Biblie, care inițial au avut un rol pedagogic pentru cei analfabeți, au început să capete har, să aibă putere harică. Și ele în sine sunt purtătoare de har. Și lucrul ăsta este total greșit. Poporul Israel de-a lungul timpului a făcut aceeași greșeală. Au văzut în jertfe ca ceva meritoriu și au crezut că jertfele în sine pot să le aducă mântuire. V-ați gândit că și noi astăzi facem aceleași greșeli? Credeți că venirea în sabat la biserică ne oferă ceva, har? Venirea în sine? Credeți că zecimea pe care o dăm Domnului sau, mă rog, darul de mulțumire ne oferă har? Credeți că slujbele pe care le avem în cadrul bisericii ne oferă har? Îmi amintesc, nu știu că v-am spus cu ocazie de când, de o ceartă între doi copii. Se certau care e mai tare, care e la biserică. Și unul, vezi că tata e prezbiter și tata e pastor. Da, și se întâmplă astăzi. Se întâmplă. Am băiatul pastor. Păi și? Dacă e pastor, care e problema? Mântuirea ține de altceva, nu de slujba pe care o ai. Sau dacă ești pastor, nu înseamnă că ai imunitate bisericească la păcat, adică poți să-ți permiți mai multe. Nu. Aceste lucruri nu ne mântuiesc. Și priviți că de multe ori am acordat acestor lucruri care sunt corecte liturgic. Am acordat o importanță harică, uitând că, de fapt, doar Dumnezeu oferă har. Toate aceste lucruri, jertfele pe care Dumnezeu le-a poruncit lui Israel, era doar cadrul prin care Israel trebuia să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu și să înțeleagă mântuirea. Dar ele în sine nu aveau nimic. Golite de semnificație nu aveau nicio valoare. A goli jertfele de semnificație nu înseamnă decât o mare măcelărie. Atât. Același lucru se întâmplă și astăzi. A goli închinarea noastră formală de fondul ei, de semnificațiile ei profunde, nu înseamnă decât o formă goală. Ori Dumnezeu vine și spune, dacă aș fi dorit aceste lucruri, te-aș fi întrebat pe tine? Chiar credeți că Dumnezeu nu poate trăi dacă nu are parte de închinarea noastră în sabat? El poate. Sunt îngeri care zi și noapte strigă în cerul, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dumnezeu. Numai că tot ceea ce a făcut Dumnezeu în istoria mântuirii a făcut pentru noi, ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea spune versetul 14, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Problema poporului Israel era că ei au creat o schizofrenie, au creat o schismă între sistemul ceremonial și problema fondului, modul în care ei vin înaintea lui Dumnezeu. Erau formaliști. Și știți că se cunosc astfel de oameni formaliști, legaliști. Sunt foarte scrupuloși în cadrul închinării. Pe ce parte să urci la amvon, pe ce parte să cobori? Da, se întâmplă. Omul legalist sau formalist este atent la amănunte, e hipersensibil la, eu știu, spunem trei rugăciuni din sală și mai face cineva o rugăciune, că este în de Duhul. Deja sunt rumori. Oh, a depășit cadrul stabilit. Dumnezeu spune, aduceți ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. El nu vrea să dea la o parte sistemul ceremonial. Nu asta vrea să spună Dumnezeu. Nu. dar el spune umpleți de semnificație închinarea voastră. Același lucru l-a făcut Hristos când spune am venit să împlinesc legea, adică nu doar să o respect, dar să o umplu de semnificație, pentru că a fost golită de evrei. Și împliniți-vă juruințele. V-ați gândit vreodată la juruințele pe care le-ați făcut lui Dumnezeu și nu le-ați împlinit? Și nu mă refer doar la, eu știu, începutul anului, când fiecare ne luăm ținte noi. Mă refer la momentul în care am făcut legământ cu Dumnezeu sau, eu știu, la poate momentele cruciale din viața noastră, când ne-am căsătorit, când ne-am stabilit cariera sau, mă rog, ați făcut juruințe, eu am făcut juruințe lui Dumnezeu. Ați făcut un bilanț a vieții dumneavoastră? Câte juruințe ați împlinit și câte nu? Îmi place mult că Dumnezeu vrea să reunească iarăși fondul cu forma. Și sunt două extreme pe care în general se merge și sunt nesănătoase. Cei formaliști, pe care și psalmul îi descrie, dar sunt și cei care spun, domnule, inima contează, nu contează celelalte lucruri. Nu. Nu se poate fond fără formă. Aristotel a spus foarte clar lucrul ăsta când l-a contrazis pe Platon. Că lumea ideilor, nu. Nu se poate fond fără formă. Formă fără fond se poate. Se poate să fie o închinare fără o participare a sufletului reală la închinare. Se poate să avem liturghii, se poate să avem toate lucrurile așezate și puse la punct, fără ca să fim implicați sufletește în închinare. Dar nu ne putem închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără să respectăm formele pe care El le-a stabilit. Este ca și când eu spun soției, draga mea, te iubesc, dar nu-mi pasă de cerințele tale. Nu mă interesează, dar eu te iubesc. Vi se pare normal lucrul ăsta? Nu. Nu-i deloc normal. Ori Dumnezeu vrea tocmai acest lucru, să-i conștientizeze pe cei din poporul său. De aia a spus, strângeți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dacă mergem în Exod 24, la muntele Sinai, acolo, când poporul a spus, vom face ce a spus Domnul, au tăiat un animal și au făcut legământ cu Dumnezeu. Este clar că acest pasaj face referire la acel moment. Și de-a lungul timpului, prin jertfă, oamenii s-au menținut în legământ cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să conștientizeze această categorie. Să reunească iarăși fonduri cu forma. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Singura metodă prin care poți să-i mulțumești lui Dumnezeu este să-ți împlinești juruințele. Dumnezeu nu are nevoie de o închinare rece, formală. Are nevoie de gratitudine din partea noastră. Este marea noastră problemă. Și vreau să vă gândiți de câte ori îi mulțumim lui Dumnezeu. Mi-amintesc de un pasaj din Noul Testament, vă amintiți de vindicarea celor 10 leproși. Între Samaria și Iudea mergeau Iisus cu ucenici și întâlnesc 10 leproși. Aceștia îl roagă pe Hristos să-i vindece și Iisus le spune, mergeți la preot. Și pe drum s-au vindecat. Doar unul, spune Scriptura, că s-a întors să-i mulțumească. Unul din 10, care era și samaritean. Logică, ceilalți 9 erau iudei. Și vă amintiți ce spune Hristos la sfârșitul pasajului? Credința ta te-a mântuit. Descoperim o nouă dimensiune a mântuirii și a credinței în același timp. Deși toți 10 au avut credință suficientă să fie vindecați, doar unul a avut credință să fie și mântuit. Este o mare diferență între credința mântuitoare și credința vindecătoare. Și sunt oameni care au suficientă credință ca să-și repare multe lucruri rele din viață, dar nu suficientă credință să fie mântuiți. Și cred că astăzi societatea modernă, și nu vorbesc doar de biserica noastră, în general societatea este foarte reticentă în a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce îi oferă. De câte ori uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu când ne trezim dimineața, când ne-am trezit totuși. Nu este obligatoriu să ne trezim? Știați că din punct de vedere medical, logic, când ai un coșmar, trebuie să mori. Da. Mi-a explicat un medic, era cardiolog și făcea și un doctorat în neurologie și făcea un studiu între inimă și creier și a explicat fenomenul coșmarului. Și când a explicat, și eu l-am întrebat foarte contra, a domn doctor, dar nu e riscul să mori? Cum te trezești dacă se întâmplă treaba asta? Și că el îl dă sus, te trezește. Altfel nu se explică. Mai ales când este un coșmar puternic. Ceea ce mă face să cred că orice trezire de fapt a noastră este un har de la Dumnezeu. Orice atom de oxigen pe care respirăm este un har de la Dumnezeu. De câte ori Îi mulțumim lui Dumnezeu că putem respira. Și nu uitați că acest lucru este ceea ce îi reproșează Dumnezeu poporului Israel. Aduceți ca jertfă lui Dumnezeu mulțumirile voastre. Să vadă Dumnezeu că prețuiți acest lucru. Pentru că, frații mei, o viață devotată lui Dumnezeu este consecință doar a unei atitudini mulțumitoare. Altfel, nu vom fi devotați lui Dumnezeu. Este foarte clar. Câte vreme nu ai ce să-i aduci ca recunoștință lui Dumnezeu sau nu ai motive să-i aduci mulțumiri lui Dumnezeu, n-ai cum să fii devotat. Este o problemă logică. Și dacă de multe ori suntem atât de reci în viața noastră spirituală, este cumva că am uitat cine este Dumnezeu și am uitat într-o fel de rutină. Știm aceleași lucruri, aceleași predici, aceleași cântece, aceleași lucruri. Chiar și când cântăm, nu se pare că suntem rutinați? Uneori când mai cânt la pian, știm pe din afară, cânt și nu mai sunt atent la ce cânt. Deși cânt bine. Pentru că unul a interpretat un cântec și alta îl reproduce. Sunt diferențe enorme. Cei care sunt muzicieni, sunt de acord cu mine, nu? Este foarte clar lucrul ăsta. Același lucru se întâmplă și pe plan spiritual. Una să se interpretezi închinarea și alta să o reproduci. Un simplu ritual. Și atât. Ne mai mirăm de ce se golesc bisericile. De ce oamenii din ce în ce mai mult nu mai vor să audă de religie. Atenție, nu de spiritual. Statistic vorbind, nevoia omului de spiritual a crescut. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care au nevoie de viață spirituală, dar nu de religie. De ce? Pentru că s-au săturat de formalism. Mai ales generația modernă nu mai vrea să știe de lucrul ăsta. Și de multe ori se pare că noi ca biserică, biserica creștină în general, nu mai reușim să avem un discurs relevant pentru societatea modernă, secularizată. Nu mai reușim. Și va trebui să reparăm lucrul acesta. Și soluția o găsim aici. A reuni fondul cu forma. Mai departe, îmi place mult ce spune versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi. Și această zi a necazului o putem interpreta fie, dacă mergem pe ideea că ar fi ziua ispășirii sau ziua judecății, fie eșecul, neputința de a împlini ceea ce spune Dumnezeu, fie o zi obișnuită de necaz. Dar Dumnezeu vrea să spună, eu sunt Dumnezeu, care este mare, dar cheamă-mă și te voi izbăvi. Și de fapt, a-L solicita pe Dumnezeu atunci când ai nevoie de El, este cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu. Atunci când îl chemăm în nevoie. Pentru că îl chem pe cineva în care ai încredere. Îl chem pe cineva pe care îl cunoști. Niciodată nu apelezi la un străin pentru a te ajuta. Ți-e teamă? Niciodată nu apelezi la cineva pe care nu-l cunoști. Totdeauna apelezi la prieteni foarte apropiați. Iar când Dumnezeu spune, cheamă-mă, El spune, vreau să mă consider prietenul tău. Sunt Dumnezeu, dar sunt și lângă tine. Cheamă-mă și te voi izbăvi și spune, iar tu mă vei proslăvi. Și singura modalitate prin care îl putem proslăvi pe Dumnezeu este să-i aducem mulțumiri ca jertfă și să împlinim juruințele pe care le facem. Și ce bine vede Dumnezeu atunci când ne împlinim juruințele pe care le facem. Și această juruință este cumva asemănă cu jurământul pe care îl facem la căsătorie. Noi așa vă amintiți, nu? Vă amintiți ce căsătoriți? Vă amintiți lucrul ăsta? Sunt trei elemente surprinse, nu? Dacă e în căsătorie, o decizie, trebuie să răspunzi în fața martorului, da sau nu. Dacă vei fi fidel partenerului și dacă vei fi alături de el și la bine și la greu. Este o imagine a relației cu Dumnezeu. Același jurământ pe care îl face lui Dumnezeu. Și el a făcut juruința omului și l-a respectat Dumnezeu. Dar oare respectăm jurământul nostru de fidelitate față de Dumnezeu? Să fim lângă El și la bine și la greu, nu la greul Lui, că Dumnezeu nu... Dar a fost și El odată la greu, când a fost pe pământ. Și din fericire spune Scriptura că a călcat singur în teasc, pentru că oamenii n-au fost lângă El. Cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi. Un om în care are relație cu Dumnezeu nu înseamnă că nu ești doborât de probleme, nu înseamnă că trebuie să ai momente în care să fii descurajat, dar n-ai voie să renunți la speranță dacă într-adevăr îl ai pe Dumnezeu. N-ai voie să spui, sunt singur. O singură persoană a avut dreptul să spună acest lucru, Iisus Hristos, pe cruce, pentru că într-adevăr a fost singur și Tatăl părăsise. Dar noi Noi nu putem fi singuri, pentru că Dumnezeu ne promite, cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi. El nu spune că te voi elibera din necaz. Nu! Ci te voi trece cu bine prin el. Începând cu versetul 16, Dumnezeu se adresează unei alte categorii tot din poporul său. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. În aceste versete se surprind trei porunci din a doua tablă a legii. Să nu furi, să nu preacurvești și să nu minți. Este foarte clar că în acest psalm avem de-a face cu două categorii în poporul lui Dumnezeu. Categoria formaliștilor, care nu au probleme concrete la o poruncă din decalog, dar au probleme cu închinarea. Ei se apropie, cum spune Isaia, de mine cu buzele, dar cu inima sunt departe de mine. Iar a doua categorie sunt oameni care au probleme serioase morale. Sunt oameni care, deși se prezintă ca niște, mă rog, evrei, în acest context practicanți, totuși călcau flagrant legea lui Dumnezeu. Și aceste prezentări ale călcării legii nu sunt ca niște neputințe firești. S-a întâmplat, mi-a scăpat un cuvânt nepotrivit. Nu. Observați ce spune? Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Fie la modul concret, furi împreună cu el, fie ești de acord cu el. Și dacă ar fi să discutăm ce ar putea fi hoție astăzi, sunt atât de multe lucruri, nu ne ajunge timpul. Pentru că astăzi poți fura în fel și chip. Și uneori ne facem vinovați de furt, fără să ne dăm seama că este furt. Doar pentru că urâm mustrările, pentru că aruncăm mâna pe noastră, adică nu ținem cont de cuvintele, chiar cuvintele lui Dumnezeu. Dacă ar fi să mergem pe ideea de adulter, lucrul ăsta atât de extins, Domnul Hristos aprofundează această poruncă. Oricine se uită și poftește. Și astăzi este abundență de site-uri pornografice, de imagini nepotrivite. Și mintea noastră e atât de intoxicată încât nu mai percepem răul. Eram într-o zi în Gara de Nord cu fetița și nu mai țin dacă așteptam pe cineva sau trebuie să plecăm. Și eram pe acolo și la o tonetă am văzut reviste și erau din acestea mai de ochiate. Și nu mi-a dat seama că a trecut prin gara și fata a văzut. Și tati, face baie, nu-i așa? Mi-a dat seama cât de pură este mintea unui copil. Nici prin cap nu-i trecea fetiței de ce se dezbrăcase femeia aceea. În mintea ei era următoarea imagine. Te dezbraci doar când faci baie. Nu să te prezinți publicului. Dar observați că noi, oamenii, nici măcar nu mai suntem surprinși. Nici măcar nu mai suntem afectați. De ce? Pentru că mintea noastră a devenit atât de asemănătoare cu chipul veacului încât nu mai avem oroare. Și apoi nu mai spun de clevetire, de limbă cu vicleșuguri. Și atenție, aceste lucruri se întâmplau în poporul lui Dumnezeu. Și știți de ce? Versetul 21 este atât de profund. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Este foarte interesant că Dumnezeu a tăcut. Ți-a închipuit că eu sunt ca tine. Tăcerea lui Dumnezeu a fost percepută ca fiind o slăbiciune din partea lui Dumnezeu. Și la rândul acesta tăcerea a devenit o cauză pentru o păcătuire și mai mare. Mă gândesc la Samson. Vă amintiți? Când a mâncat din struguri, când s-a atins de hoitul leului, porunci foarte clare în privința nazireatului, a văzut că nu se întâmplă nimic, a și consumat alcool, a fost și pe la prostituate și era încă puternic. Până când, spune Scriptura că într-o zi l-a lăsat Dumnezeu, dar el nu știa că Domnul îl părăsise. Acest lucru, sau tăcerea lui Dumnezeu, sau cumva păstrarea puterii, a fost pentru Samson un motiv să creadă că își poate permite orice în privința unei vieți păcătoase. Și îmi dau seama că tăcerea lui Dumnezeu de multe ori este percepută de oameni ca slăbiciune din partea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune, ți-ai închipui că sunt ca tine. Ți-ai închipui că dacă văd un hoț și nu zic nimic, sunt de acord cu el și mă unesc cu el. Ți-ai închipui că dacă nu te pedepsesc imediat, oare să-L fi coborât pe Dumnezeu și să-L considerăm mai jos decât este? Oare să avem o concepție denaturată despre Dumnezeu în privința sfințenii sale? Sau poate chiar în privința dragostei pe care El ne-o poartă? Observați cum începe psalmul. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Și chiar prin un verset, Dumnezeu, Domnul vorbește. Pentru că, deși cel mai mult Dumnezeu tace, pentru că are o îndelungă răbdare, va fi un timp, frații mei, când Dumnezeu își va chema poporul la judecată și, de fapt, dacă am merge pe ideea judecății de cercetare, va început. Și noi ne aflăm în timpul judecății de cercetare, când Hristos mijlocește, dar va veni un timp când Dumnezeu va vorbi. Și ne va spune aceleași cuvinte, ți-ai închipuit că sunt ca tine. O coborâre a concepției despre Dumnezeu în viața noastră duce la o viață duplicitară, la forme religioase și priviți cum este perceput creștinismul și relația cu Dumnezeu astăzi în societate. Nu contează atât de mult viața individuală. Despărțim sacrul de profan, avem viață profană cu treburile noastre, la școală ne putem permite orice, la serviciu ne putem permite orice, la biserică este în regulă. Dacă mergi pe stradă și vorbești cu oamenii despre cum este prezent Dumnezeu în viața lor zi de zi, te consideri puțin ciudat. Fiți domnule, asta e problema la biserică. Asta e concepția catolică. E o concepție foarte interesantă. Biserica, clădirea, este locul sacru, viața este profană. Când intru în sacru, mă sfințesc automat. Iar că preotul care are harul e sfânt, indiferent de ce face, mă sfințește automat. Ego te absolvă. Pentru noi asta e doar o, așa, poate cumva facem glume pe seama lor, dar ei sunt convinși de lucrul ăsta. Ei sunt convinși că așa este. Ei sunt convinși că locul, biserica în sine te sfințește, clădirea, locul sacru. Sunt convinși că preotul are putere să facă lucrul ăsta și el are harul. Am văzut într-o localitate un preot care a ajuns cerșetor. De bețiv a fost dat afară din preoție și deși oamenii îl mai iau în râs, dar în mintea lor, a vorbit cu oameni, în mintea lor el încă are harul. Ciudat, nu-i așa? Ciudat. Și de aceea oamenii preferă și se împacă foarte bine cu viața profană, facem ce vrem, dar când mergem în sacru, suntem sfințiți. Pentru că Dumnezeu a pus sacru acolo, nu frații mei. Dumnezeu le spune celor din poporul său, nici chiar jetvele pe care eu le-am poruncit nu vă pot rezolva problema voastră. Chemați-mă pe mine, nu jertfele. Jertfele sunt pentru voi, ca voi să înțelegeți care este planul meu cu voi. Și frații mei, tot ce facem în cadrul închinării, nu facem decât pentru a înțelege mai bine noi problema mântuirii și pentru a cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Dar aceste lucruri nu ne oferă mântuirea. Aceste lucruri nu ne sfințesc, doar Dumnezeu sfințește. S-a închipuit că sunt ca tineri. Mi-aș dori în toată inima să renunțăm la închipuirile noastre despre cum este Dumnezeu și să luăm așa cum găsim în Scriptură. Și uneori, de fapt de cele mai multe ori, în privința lui Dumnezeu nici nu trebuie să ne punem întrebări prea multe. El este. Atât. Dar spune, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Va fi un moment când Dumnezeu va descoperi totul. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cei care îl resping pe Dumnezeu în felul acesta, nu mai au răscumpărător. Cum spune evrei, cei care calcă în picioare jertfa lui Hristos, pentru ei nu mai rămâne nici o jertfă. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea mea. Îmi place mult acest psalm pentru că Dumnezeu își prezintă ambele lucruri. Eu sunt Dumnezeu și de departe, spune El, dar și de aproape. Și în închinarea noastră, frații mei, noi trebuie să împlinim aceste două aspecte. Dumnezeu e Dumnezeu și cine se apropie de El trebuie să creadă că El este. Însă în același timp, El este cu cel smerit, este cu cel zdrobit. Pentru că El spune, cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi. Și cu siguranță că timpurile pe care le trăim, și nu mă refer doar la criza aceasta care se tot continuă, ci ceea ce va veni peste lume, este o vreme de necaz. Vom descoperi că vom trăi doar prin credință. Vom descoperi că treptat, treptat, Dumnezeu vrea să ne ducă până acolo încât să elimine din viața noastră orice sprijin pământesc. Pentru a învăța să fim dependenți doar de El. Și de acolo, spune Ellen White, începe adevărata pocăință. Atunci când îți dai seama că nu mai e pe nimeni. Atunci când realizezi că nimeni nu te poate ajuta. Nici soțul, nici soția, nici părinții, nici copiii, nici pastorul, nici biserica. Doar Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dăm la o parte închinarea publică. Nu, e foarte important să avem. Dar sunt momente în viață când nimeni nu te poate ajuta. Este așa închinare intimă. O relație intimă cu Dumnezeu. În care soțul sau soția nu te se bace. Este problema ta și a lui Dumnezeu. Atunci spune Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi spăvi. Este o scenă de judecată, dar este o scenă măreață. Când îl vedem pe Dumnezeu altfel de cum poate l-am văzut până acum, dar îl observăm și dispus să ne ofere ajutor. Sunt două categorii, formaliștii și cei care încalcă flagrant legea lui Dumnezeu. Nu știu cum ne încadrăm, unde suntem. Este treaba lui Dumnezeu, doar El poate să evalueze lucrul ăsta. Nimeni n-are dreptul să facă lucrul ăsta. Însă, vreau să vă gândiți că dincolo de forma de închinare care este bună, trebuie să existe fondul de închinare. Ceea ce înseamnă o relație cu Dumnezeu zilnică, profundă, nu doar de sabat, să nu devenim un fel de navetiști de ziua șaptea. Scuzați-mi ironia, dar de multe ori am acest sentiment straniu că suntem doar navetiști de ziua șaptea, nu adventiști de ziua șaptea. Adică să avem o relație în fiecare zi cu Dumnezeu. Și într-adevăr, atunci când venim în sabat, la biserică, să fie doar o încununare al unei întâlniri cu Dumnezeu pe săptămână. Să fie doar o descoperire, așa cum spune psalmul, de acolo strălucește Dumnezeu. Dacă în fiecare zi Dumnezeu ne se descoperă ca o lumină crescând, în sabat să fie o explozie de mărăție a lui Dumnezeu. Și putem face lucrul ăsta. Pentru că El vrea să facem lucrul ăsta. Și într-adevăr, când va veni El, spune Ioan, îl vom vedea așa cum este. Atunci va fi extraordinar. Și noi vom fi ca El, spune Ioan. Iar cine are nădejdea aceasta, se curățește după cum El este curat. Dumnezeu să ne ajute să-L înțelegem pe El, să înțelegem și mărăția Lui, dar și dragostea Lui pentru noi. Amin.